Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine ne reîntâlnim, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Tare e bine pe frecvența speranței când asculți emisiunile preferate și, de ce să nu recunosc, știu și v-ați declarat prietenia și aprecierea față de invitatul meu, pastorul Traian Aldea, și dorința de a-l asculta în continuare. Deci, bine ați revenit, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Așa cum v-am promis, dragi prieteni, săptămâna trecută, vom avea câteva concluzii a ceea ce a însemnat toate aceste texte, după care intrăm în Scriptură și îl regăsim pe Mesia în contextul Scripturilor. Dar îmi place ca după ce trecem de câteva lucruri pe care nu le-am mai ascultat până acum, să tragem niște concluzii și să rămână foarte clare în mintea oamenilor ceea ce dumneavoastră ați spus.
Întotdeauna există în lumea aceasta informații de mâna întâi corecte și informații de mâna a doua sau a treia răstălmăcite mai mult sau mai puțin, intenționat sau chiar neintenționat. Acesta este marele pericol. În acest motiv, Domnul Hristos, primul cuvânt care l-a spus înainte de a-și prezenta o profeție, a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva.
Da.
Dragi prieteni, dumneavoastră știți bine câte teorii de speculație circulă în dreapta și în stânga. O mulțime. Ceea ce îmi doresc este ca să fiți bine informați și să nu credeți orice. Să credeți ceea ce este adevărat, ceea ce este corect. Noi ne străduim să vă prezentăm acest adevăr. Înainte de a prezenta tema Mesiei în Biblie, v-am prezentat câteva surse care erau pe vremea Domnului Hristos
și au influențat opinia
și care au influențat opinia publică foarte mult în defavoare. Prima din aceste surse a fost literatura intertestamentală iudaică, cărțile lor. Deci am spus evrei, oameni de cultură, oameni care au scris, oameni care au scris foarte, cum să numesc eu, șmecherește, scuzați cuvântul, au folosit termeni mari, Baruch, Enoch, Moise.
Ca să dea autoritate să zic,
uite,
scrisului.
De la ei vin cuvintele acestea. Dar erau false, erau false. Și acolo au vorbit și de Mesia. Au folosit și aspecte frumoase ale lui Mesia.
Au amestecat
biblice,
adevărul.
Dar le-au amestecat.
Da.
Și atunci acest melanș de adevăr și minciună este foarte, foarte riscant. Deci literatura intertestamentală a fost o problemă. A doua problemă a fost oracole sibiline, care erau un fel de ghicitorii, un fel de prezentare a viitorului, care trezește un foarte mare interes pentru oameni. Și spune, uite, va veni Mesia, va face așa, așa, așa. Iarăși oamenii încântați. Și acestea i-au derutat mult pe oameni. Pe urmă, am avut targumurile. Cred că a fost cea mai periculoasă
nocivă
sursă de informație, fiindcă se citea Biblia ebraică și se citea traducerea ei în aramaică, dar traducere comentată, unde schimbau sensurile atât de denaturat, în loc să spună Mesia robul meu, spunea Mesia poporul meu. Și atunci omul automat era trimis pe o pistă greșită. Ei, toate acestea au contribuit ca oamenii să aștepte un Mesia de o anumită formă și când l-au văzut pe Mesia un simplu țăran,
să nu-l recunoască, să nu-l accepte,
un simplu țăran care a respins orice pretenție de
mărire
omenească, au spus, ăsta nu poate fi Mesia. Și iată cum Satana a reușit să-i deruteze pe oameni. Cu ce? Cu Biblia în fața lor. Ei, prieteni, acum ne întoarcem la Biblie. Și o să discutăm doar Biblia. Mă bucur așa de mult de acest lucru. Ca și când mă duc undeva și e o casă mai izolată, s-a terminat asfaltul, s-a terminat trotuarul și trebuie să calc prin gropi, să mai mă murdăresc, dar când ajung în curte, iarăși intru pe un teren bun. Am ajuns acasă și acum vom discuta despre Mesia în Scripturi. Va fi un studiu lung, frumos și ne-am bucurat dacă ne trimiteți cuvintele dumneavoastră,
întrebări,
fie aprecieri, fie sugestii, orice
chiar
doriți.
Și critică, dacă...
Și critică, orice doriți, ne bucurăm dacă ne transmiteți ideile dumneavoastră.
Și revenim la cuvântul Mesia, înainte de a trece la curentul mesianic. De unde derivă Mesia?
Deci, după cum spuneam, este un verb, le mașal, care înseamnă a unge. Și din verbul acesta este participiul cel uns.
Unsul.
Iar din acest particip este substantivul unsul.
Da.
Unsul. Această formă de substantiv apare foarte clar în Daniel capitolul 9 cu versetul 24. Vă citesc doar textul românesc. De la ieșirea cuvântului pentru a restabili și a rezidi Ierusalimul
până la unsul.
Domnule, da. Deci este clar că avem un substantiv care îl desemnează pe o persoană. De ce spun treaba aceasta? Pentru că asta e teologia. Mie îmi place teologia, dar nu sunt teolog și nu vreau să fiu. Pentru că și teologia te poate
ameți
bine.
Da.
Și vorbesc cu colegii mei care sunt lingviști, care sunt comentatori, teologi. Ei zic, spune-mi cum e. Poate fi și așa, poate fi și așa, îl putem lua așa, îl putem lua altfel. Nu-mi place.
Păi cum?
Nu-mi place.
Ori așa, ori nu-mi
nu
place. E.
Place. Și eu vreau să vă prezint dumneavoastră un lucru clar. Adică evrei care sunt la ei acasă, la limba lor acasă, spune Mesia este un adjectiv. Este o culoare pe lângă ceva. Deci nu este un personaj. Vă dați seama cât de... Și l-am întrebat pe un lingvist bun ăsta, ce da, zice, poate fi luat și...
Păi asta
cum
de
poate
ce nu
fi
află?
Luat și da. Când textul, acum vi-l citesc în ebraică, min moțad abar lehashiv velinot Ierusalam ad Mashiach. Ad Mashiach, până la Mesia. E clar că este substantiv. E clar că este o persoană. Și atunci, cum pot să-mi permit? Da, dar să vezi că în altă parte. Păi, dar eu nu construiesc teologia pe un verset neclar. Îmi construiesc teologia pe versetul cel mai clar, care la rândul lui
este regăsit
în multe altele. Că în anumite locuri ar putea să fie și, este acolo. Dar în textul de bază, este un substantiv. Deci ăsta este primul lucru pe care am vrut să îl precizez. Nu o să mai intru în alte amănunte.
Și acum un singur lucru. Sensul de adjectiv este preluat pentru că susține teoriile apocrife.
Acum e un teolog elvețian pe care eu îl iubesc foarte mult, un om, Oscar Kuhlmann, el a scris cea mai frumoasă carte despre cristologie, foarte documentată.
Și se referă la sensul adjectiv?
El spune așa, zice, sensul adjectival este folosit numai în contextul escatologic. Adică când vorbim de sfârșitul lumii, va fi ceva acolo. Deci numai, dar în sensul scripturistic clar, profetic clar, Mesia este persoană. Când vorbim doar de sensul escatologic, poate să fie și adjectiv. Acestea, să zicem, micile discuții. Încă un lucru, dicționarul DBD sau BDB, eu l-am acasă și când am probleme mai dificile îl consult, spune așa, textul biblic este că unsul este substantiv și este un personaj. Unul din cei care aveau dreptul de a fi unși, deci de a fi rege sau profet sau preot. Deci, iată, unul dicționar foarte serios, care și el susține aceeași idee. Repetăm încă o dată, cuvântul Mașia din Vechiul Testament, unde apare de 39 de ori acest cuvânt, este tradus în limba greacă prin Hristos. De aceea, eu de câte ori scriu și spun Hristosul, pun o liniuță și Hristosul, Mesia. Iată de ce evreii care sunt creștini, ei nu se numesc creștini, ci se numesc mesianici. E de fapt același lucru, dar este în limba lor. Dacă noi ne-am numi după cuvântul ebraic, nu ne-am numi biserica creștină, ci ne-am numi biserica mesianică. Este absolut același lucru, nu e nicio diferență.
Și atunci diferența unde și când apare? Pentru că este o diferență între biserica mesianică de astăzi și...
A, din punct de vedere... Nu, biserica mesianică de astăzi sunt evrei creștini care cred în Domnul Hristos. Asta este. Deci, evreii care cântă, se roagă Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, se numesc evrei mesianici.
Și dacă ar fi să găsim un loc bisericii mesianice astăzi în România, la care biserica ar merge?
Există.
Știu, există. Știu, dar...
Unii dintre ei se duc la penticostali și unii dintre ei se duc la adventiști. Și unii au făcut biserică independentă. Deci noi suntem biserica
mesianică. Eu știu de biserică independentă, da.
E și independentă, da. Da, dar așa cum suntem atât de multe biserici evanghelice,
așa este și biserica mesianică.
Mesianică. Dar mulți dintre ei se duc și la unul și la altul. M-am întâlnit ieri cu niște persoane din Israel românce și zic, vă duceți la pastor? Zice, nu, noi ne ducem la pastorul evreu. La tot adventist. Normal, știi, că e filiația de limbă. E normal. Da.
Nu este momentul, dar poate odată o să discutăm puțin diferența dintre un creștin mesianic și...
Da,
dar
o să discutăm,
nu
o să
acum,
facem.
O să venim. Da. Deci revenim la Vechiul Testament și ne-ați spus dumneavoastră că regele, preotul și profetul erau unși, primeau ungerea.
De ce primeau ungerea? Fiindcă, gândiți-vă, poporul evreu era singurul popor din antichitate care era monoteist, credea într-un singur Dumnezeu. Era singurul popor care nu aveau imagini ale Dumnezeu, nici sculpturi, nimic altceva. Era singurul popor care avea un sistem alimentar diferit și care avea o zi de odihnă complet diferită, sabatul. Din acest motiv, ei au fost priviți, cum să zic, cu ochi pătrați și au fost criticați și de multe ori au fost atacați. Atacați și cam toate popoarele din jur le erau dușmani. Nu-i priveau cu ochi buni. Atunci, în situația aceasta, când un popor mic, diferit de celelalte popoare și amenințat de celelalte popoare, ca să supraviețuiască, el avea nevoie de ce? De ajutorul dumnezeiesc. Atunci, ajutorul lui Dumnezeu, în forma lui finală, era Mesia. Mesia, și iată de ce de 59 de ori în Vechiul Testament apare Mesia. Iar Mesia a rămas pentru evrei speranța cea mai puternică. Când va veni Mesia, vom fi liberi, vom scăpa de tot. Și își doreau, îl așteptau și se bucurau de Mesia. Deci acesta este contextul. Dar și în situația de zi cu zi, Mesia era un om pe care Dumnezeu îl alegea ca să îi salveze dintr-o anumită situație. Într-un anumit fel și judecătorii erau Mesia, pentru că ei erau niște ghibor. Ghibor însemna viteaz puternic, întărit de Duhul Sfânt. Niște ghibori aleși de Dumnezeu să salveze. Apoi era o altă categorie de bărbați puternici, Goel, un om care avea dreptul, putea să intervină legal și pe mine să mă scoată din robie, din închisoare, să-mi recâștige pământul pierdut. El avea dreptul să intervină, chiar dacă cel care m-a luat în robie n-ar fi dorit. Nu, domne, nu.
Dați-mi un exemplu.
Păi, un exemplu de Goel este soțul lui Rut, Boaz, care îi răscumpără pământul, o răscumpără pe ea, da, și îi redă libertatea. Este cel mai clar.
Am asta. Înțeles, da.
Și apoi era regele. Regele, Dumnezeu îl ungea, Dumnezeu îl împuternicea și Dumnezeu îl conducea. Du-te și fă așa, du-te și atacă pe acolo, du-te și așteaptă dincolo. Era un om special. în această poziție avem un Mesia care nu este evreu, ci este un împărat păgân, Cir. Cir pe care Biblia numește unsul meu. De ce? Evreii erau robi și ei nu se puteau întoarce în Israel pentru că erau robi la Babilonia și acum au trecut automat robi și la perși. Dar Dumnezeu îl alege pe Cir, care dă un decret și spune toți evreii se pot întoarce acasă. Și atunci observați, cine este Mesia? Omul pe care Dumnezeu
îl alege.
Alege și îl împuternicește ca să facă o lucrare favorabilă poporului său.
E clar, Mesia nu este doar Iisus Hristos. Nu ne gândim doar
deci
la Iisus
Mesia
Hristos.
Este persoana aleasă de Dumnezeu pentru salvarea poporului său. Va fi foarte frumos când vom ajunge la Daniel să discutăm problema lui Mesia în Daniel 9 cu 24 și 25. Extraordinar va fi. Atunci o să înțelegem clar. Nu, Estera nu a fost. Pentru că Mesia trebuia să aibă un element specific. El să fie uns. Adică eu dacă vreau astăzi să mă duc să fac o faptă deosebită, nu o pot face. Pentru că nu-mi dă voie autoritățile. Bine, dar vreau să fac cu tare. Nu-i nimic, asta o facem noi. Tu n-ai dreptul aici. Deci ca să fac acea faptă, eu trebuie să primesc aprobarea de la niște autorități. Aprobarea supremă e de la Dumnezeu. Omul care primea această aprobare, ea era dată nu printr-o foaie cu o ștampilă și cu o semnătură, ci era dată prin un de lemnul care se turna
ungerea.
Pe capul
da.
Lui. Ungerea. Și această ungere se acorda regelui, profetului și preotului.
Chiar dacă Estera a salvat poporul.
Chiar dacă a fost
în alt context istoric, altceva.
Deci pot să fie salvator, dar să nu fie Mesia.
Am înțeles.
Deci, de exemplu,
foarte interesant acest
nici judecătorii nu au fost Mesia. Niciunul nu s-a numit Mesia. S-au numit ghibori, viteji, puternici.
Și nici împărații? Nu toți? Câți au luat-o?
Deci împărații lui Israel nu. Dar împărații lui Iuda au fost unși. Ei au fost unși. Și în momentul în care ultimul care a fost uns a dispărut, niciun alt împărat n-a mai fost uns. Zice, până va veni cel care merită. Și următorul împărat care a fost uns a fost Iisus. Și el este Mesia Mesiilor. Deci observăm că avem așa niște Mesia mai micuți, ca regi, ca profeți și ca preoți, care îl reprezintă pe adevăratul Mesia. Și aici este textul foarte clar, după mine va veni un profet ca mine, de el s-a ascultat, după mine va veni un rege mai mare ca mine, Domnul a zis Domnului meu. Regele David îl numește Domnul meu pe cine? Pe urmașul lui. Păi nu poți să-i spui copilului tău sau nepotului tău Domnul meu. Nu poți să spui. Copilul îți zice ție Domnule, dar nu eu copilul lui. Însă David îl numește pe urmașul său cum? Domnul meu. Cine este acest domn al meu? Mesia autentic, adevăratul rege al lui Israel. E foarte frumoasă această tipologie.
Da.
Și acum în Biblie avem și cupletele, când avem persoană care îndeplinește două funcții. Deci
și
avem
rege,
funcție de rege și de preot. Deci rege...
Dar nu sunt multe.
Păi numai câte unul.
Da.
Deci rege și preot este Melchisedec. Deci era rege al Salemului și preot al Dumnezeului celui preanalt. Foarte interesant. Și
foarte mulți consideră că este doar un simbol, că nu a existat.
Oameni care nu știu. Adică noi avem în Biblie, în general, genealogia oamenilor. Și ne se spune Ieremia ben Hakalia. Ieremia fiul lui Hakalia. Pentru că ei nu aveau nume de familie. Numele de familie era numele tatălui. Și acum, dacă nu îi se dă numele tatălui, nici al bunicului, nici al seminției din care face parte, nu îi se dă. Orică nu se știe, orică în mod intenționat, nu îi se dă. Și atunci spune, fără spiță de neam. Fără spiță de neam. Și fără spiță de neam, rămâi unul singur, un unicat. Ei, acest lucru este făcut în dreptul lui Melchisedec, deși Melchisedec a avut părinți, că nu s-a născut din flori.
Dar nu părinți. Este regăsit
printre... Nu-i sunt dați.
Da.
Nu-i sunt dați. Ca să devină un tip al Domnului Hristos, care este rege și preot, fără ca să aibă genealogie. Deși și Domnul Hristos avea ca tată pe Dumnezeu.
De aici simbolul, da.
Asta am este înțeles, da. Simbolul. De acesta este. Să fie tipologia. Și el este în primul rând rege și în al doilea rând este preot. De ce este preot? Pentru că acceptă darurile lui Abraham. Deci Abraham îi aduce daruri. Darurile se, duc la biserică și se duc la preot. Și Melchisedec îi primește darurile, îi primește zecimea și probabil că a oficiat și jertfa. Și foarte interesant că pe vremea lui Abraham, asta suntem pe la 1800 înainte de Hristos, 1800 spre 1900 înainte de Hristos. Deci suntem la vreo 1200-300 de ani după potop. La 1200-300 de ani după potop mai erau încă oameni care țineau credința corectă a lui Noe. S-au pierdut, dar mai erau aici, colo. Uite, îl avem pe Melchisedec, îl avem pe Iov, îl avem pe Balaam, care știau și se închinau Dumnezeului adevărat. Și cu siguranță că mai erau și alții. Dar pe ce trecea timpul, acești oameni se pierdeau. Și când acești oameni urmau să se piardă, Dumnezeu l-a chemat pe unul dintre ei, pe Abraham, ca să formeze un popor să nu se piardă această cunoștință. Și atunci, Melchisedec, unul din puținii urmași a lui Noe, cu credința adevărată, care s-a intitulat preot și era preot, și care primește zecime și primește daruri, devine un tip al Domnului Hristos, care este și rege
și preot.
Și preot. Și spune Iisus Hristos preot după rânduiala lui Melchisedec. Pentru că avem două tipuri de preoții biblice, corecte. Deci Abraham s-a închinat lui Melchisedec și sămânța lui Abraham se închină lui Aron. Două tipuri de preoții. Apoi avem rege și profet. Rege și preot Melchisedec, rege și profet David. David e profet. De ce? Este scriitor de psalmi. 60 și ceva de psalmi, 70 de psalmi aproape a compus David și mai sunt unii care nu sunt numiți. Deci, psalmii, iar mulți din acești psalmi sunt chiar profeții și sunt profeții mesianice. Deci David este un profet și un rege. Și el este un tip al Domnului Hristos, încât Domnul Hristos este și profet, și este și rege. Deci două personaje care îl identifică ca rege și a doua identificare, profet
sau preot.
Și preot.
Da,
și apoi avem preot și profet. Aici este partea cea mai interesantă, este și preot și profet. Și avem aici pe Moise, care Moise este profet și este și preot. Înainte ca Aron să intre în slujbă, cel care a oficiat slujbele și chiar slujba de hirotonire a lui Aron, a adus jertfele, a adus toate, a fost Moise.
Da, pentru că era la începutul organizării politice a poporului și religioase a poporului.
A activat ca preot.
Da, da.
Deci a fost preot, a adus jertfe, dar a fost și profet. Și iată că avem trei persoane care au funcții duble, care toate aparțin lui Hristos. De aceea, cele trei persoane, Moise, Melchisedec și David, sunt prototipuri care vorbesc despre Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos le-a avut pe toate trei.
Acesta să mai vorbim puțin despre aceste prototipuri, pentru că sunt foarte cunoscute și îndrăgite de către creștini. Moise, cel puțin, este la baza listei de oameni ai lui Dumnezeu, a avut rolul de a organiza poporul. Și ce frumoasă a fost organizarea pe care a făcut-o. A suportat multe poveri până când și-a ascultat socrul și a distribuit slujba.
Așa este, dar vedeți, dacă poporul Israel îl pune pe Moise în fruntea organizarea lor. Deci părintele poporului Israel este Moise. Dacă lumea creștină îl apreciază și i-au făcut statui și îl discute cu Moise, dar doar teologia corectă și perfectă, adventistă, leagă Moise, profet și preot, prototip al lui Hristos. Lucru pe care îl face cine? Pavel în Epistola către Evrei. Zice, Iisus Hristos este mai mare decât Moise. Pentru că Moise spune, va veni un profet ca mine, de el să ascultați. Și din moment ce Moise face o profeție despre Iisus Hristos, profetul care va veni după el, și după ce Pavel spune că acest Hristos, acest preot Hristos, este mai mare decât preotul și profetul Moise, atunci lucrul acesta trebuie acceptat. Dar foarte puțini creștini au observat acest amănunt din Scriptură. Ați înțeles?
Este și grea abordarea.
Da, dar trăim într-o vreme de foarte mare lumină. Trăim într-o vreme cu foarte mulți teologi. Și când citim acolo în Cartea Evrei, spune ce Moise a vorbit despre Iisus Hristos și Domnul Hristos spune ce Moise a vorbit despre ce. Dacă l-ați ascultat pe Moise, dacă l-ați crede pe Moise...
Dar dacă voi nu-l credeți, cum mă credeți pe mine?
Dar Pavel spune, zice, Iisus este mai mare decât Moise. Păi e clar. De ce nu te oprești aici? Ia să vedem de ce este mai mare. Și atunci vine Oscar Kuhlman, de care vorbeam, un om extraordinar, și spune așa, de ce Iisus este mai mare? Pentru că în mentalitatea evreilor spunea, noi avem preoți și avem profeți, avem, dar avem un profet care este profetul profeților, adică prototipul adevărat al profeților. Acest prototip adevărat al profeților este Iisus Mesia.
Sper să fiți lămuriți, dragi prieteni, dacă nu revenim pentru a fi foarte clar acest concept.
O să reluăm aceste lucruri.
Da, până când ne vom familiariza și vom găsi frumusețea a ceea ce dumneavoastră nu vedeți, dragi prieteni, dar eu îl văd cum mi se aprind ochii în momentul în care dezvoltă o teorie și îi citesc bucuria din ochi invitatului meu. De aceea vă mulțumesc, domnule pastor. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!